bankiga dhexe ee Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhawaan mar kale ka digay inay ku sirmaan shirkadahan sheeganaya inay ka shaqeeyaan suuqa sarifka lacagaha qalaad ee Forex, kuwaasi oo faa'iidooyin badan ku soo xira gelinaya macaamiishooda. Saraakiisha dawladdu waxay nooca ganacsigan ku tilmaameen bonds scheme, kaasi oo ah in lacag laga qaaday macmiil la siiyo qof kale, iyadoo lacagaha lagu maamulayana ay ku xiran yihiin inta macaamiil ee cusub ee mar walba lagu qancinayo inay lacaga ku soo darsadaan ganacsigan oo ku salaysan hab khiyaano ah, sida ay saraakiishu sheegeen. Bankiga dhexe ee Soomaaliya waxa uu qoraal uu soo saaray uu ku amray in la joojiyo shirkadahan, isla markaana akoonadooda la xiro. Hase yeeshee, galka baaristu waxa uu ogaaday inay shirkadahani ay sii shaqeeyaan inkastoo laba fariimood oo kala duwan ay ka soo baxeen bankiga Soomaaliya, isla markaana ay u muuqato inay iska dhigatirayaan amarkii bankiga dhexe. Haddaba maxay yihiin shirkadahan? Sidee ayay u shaqeeyaan? Ma haystaan sharci? Sidee ayay ku kala gudbiyaan lacagaha? Lacag intee le'eg ayaa ku jirta suuqan? Maxay yihiin waxyaabaha sharci darrada ah ee looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin? Maxaa ka jira in faa'iidada badan ee ay macaamiisha u sheegayaan ay dhab ahaan tahay mid ka soo baxday lacagta ay maal gashadeen? Galka baaristu waxa uu la xiriiray mas-uuliyiin ka tirsan dawladda oo kala duwan, oo ay ku jiraan kuwa amniga, kuwa lacagaha. Waxaa kaloo galka baaristu uu wareystay dad lacaga gashtay shirkadahan Forex, iyo weliba kuwa ka shaqaysta shirkadahan, iyo khubaro madax bannaan. Jawaabaha soo baxayna waxay muujinayaan in shirkadahani ay ku shaqeeyaan qaab uu mugdi ku jiro, iyo inay lacagaha ku kala wareejiyaan qaab aan sharci ahayn, iyo in lacagaha ay aruuriyaan aan looga shaqaynin gudaha Soomaaliya, iyo inaysan shirkadahani u sheegin macaamiishooda in lacagaha ay siinayaan aysan ahayn kuwa ka soo baxay lacagtooda oo la geliyay ganacsiga, balse ay yihiin lacago laga qaaday macaamiil kale oo cusub, iyo in shirkadahani kala wareejinta lacagahooda aysan ku wargelinin dawladda Soomaaliya, taasi oo ku qasbi karta inay la macaamilaan dad aan sharciyadu haysanin kala wareejinta lacagaha. Maxamed Mukhtaar Ibraahim waa wasiirkii hore ee Batroolka Soomaaliya, haatanna waxa uu madax ka yahay macadka maamulka iyo maaraynta dadweynaha ee CPAM oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
Runtii waxaan loo yaqaano Forex-ka caalamka oo dhan ayay ka jiraan, macnaha waddan gooni ah kama jiraan, maadaama internet based ay tahay. Waddan walba oo dunida ka mid ah shirkadaas uu la xiriiri karaa. Laakiin waxa muhiimka macnaha waxay tahay shirkada joogta Soomaaliya ee tiraahda waxaan ka ganacsadaa arrimaha lacagaha ama waxaan ahay dalaal lacagaha ah, waxaa loo baahan yahay in ay rusqad ka haystaan waddanka ay joogaan. Sidoo kale marka waxaa badanaa laga rabaa shirkadahaas noocaas ah inay maraan hanti dhowr oo hubinaya inay lacagaha si fiican u maamuleen. Sidoo kale waa inay u sheegaan dadka ay lacagaha ka qabanayaan khatarta ku imaan karta.
Shirkadahani waxay soo shaqeynayeen tan iyo sanadkii 2018. Saraakiisha dhinaca dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo khubarada dhinaca maaliyaddu waxay aaminsan yihiin ilaa $300 milyan inay ka aruursadeen macaamiishooda kala duwan. Ilaa xilligaasi waxay sheegeen saraakiishu in lacagahan badankoodu ay waddanka ka baxeen, sida ay waddanka ugu soo laabtaana ay adag tahay. Maadaama lacagtani aysan ka shaqaynin gudaha Soomaaliya, dawladda Soomaaliya ma xiri karto akoonadaasi sababtoo ah dibadda ayay ku yaalaan. Waxay xiri karaan oo keliya akoonada ka furan gudaha Soomaaliya. Waxay shirkadahani sheegeen in dilaaliinta joogta waddamadaasi dibadda ah ay akoonno u furaan iyo lambar sir ah oo ay ku galaan akoonadaasi si ay ugu kala gedistaan lacagahooda, waxayna dilaaliintu ka qaataan kharash ay kula heshiiyeen, inta kalena waxay u dhigaan akoonkaas. Shirkadahani waxay ballan qaadaan inay faa'iido ku bixinayaan 35 maalmood gudahood. Lacagaha faa'iidada ah ee loo ballan qaado macaamiishuna waxay qaarkood gaarayaan ilaa 70%, ugu yaraanna 20% ama inta u dhaxaysa. Saraakiishu waxay sheegeen in lacagta laga qaado macaamiisha cusub la siiyo macaamiishii hore, kadibna ay wareegaasi ku socoto si loo kasbado macaamiil cusub, iyadoo ay bixinta faa'iidadaasi ku xiran tahay inay kolba macaamiil cusub helaan. Mid ka mid a saraakiisha dhinaca maaliyaddu waxa uu ii sheegay in shirkadahan qaarkood ay shaqaalihii ka kaxaysteen bankiyada gaarka loo leeyahay qaarkood si ay ugu shaqaystaan, isla markaana ugu qoraan macaamiil cusub. Fariimaha ay u gudbinayaan macaamiisha cusub si ay u kasbadaanna waxaa ka mid ah in toddobaad kadib la xirayo qabashada macaamiisha cusub, dadkaasi faa'iidada badan helayana haatan waxay difaacaan shirkadahan iyo adeega ay bixinayaan. Shirkadahan Forex-ka ayaa la sheegay inay sidoo kale bartilmaameedsadaan dadka bulshada magaca ku dhex leh. si ay u noqdaan safiiro u dooda. Qorshahan ayaan istaageyn marba haddii ay helayaan macaamiil cusub iyo lacag cusub oo soo gasha shirkadaha. Walaaca ugu weyn ee ay qabaan saraakiisha amniga ayaa ah in lacagahan laga aruuriyey dabaqada u hooseysa ee bulshada, sida haweenka dukaanleyda ah iyo dadka waratada ah, iyo weliba dad kale oo lacaga ka soo deynsaday bankiyada, kan ugu yarna uu maal gashaday $500. Sayid Cali Qaasim Maxamed waxa uu ka mid yahay shaqaalaha mid ka mid a shirkadaha Forex ee ka howlgala magaalada Muqdisho.
$1,000 ayuu rabaa qof inuu loo maal geliyo, wuxuu kusoo daraa $500 ama $200 ama $300 qoladaas sidii ay sarkiska u qaataan ay ku xiran tahay. $1,000 waxaa laga yaabaa $30 ama $35 inay ka siiyaan lacag faa'iido ah oo qol walba ay ku xiran tahay, laakiin faa'iido ay bixinayaan inta ilaagta $300, $400, $500, $200, $250 inta waa.
Shirkadahan ayaa ii sheegay inay macaamil la leeyihiin dilaaliin jooga jasiiradda Qubrus iyo wadamada Maleeshiya iyo Turkiga, kuwaasi oo u furay bar internetka ah oo ay ku sarriftaan lacagaha. Hase yeeshee, lacagaha ay sarrifayaan waa in dibadda waddanka looga bixiyaa. Sidoo kale, faa'iidada ka soo baxdana inta ay doonto ha la ekaatee waa in waddanka la soo geliyaa iyadoo aan lala socodsiinin dowladda Soomaaliya, islamarkaana aan laga bixinin canshuur, sidoo kalena aan la soo marsiinin bankiyada dhexe iyo bankiyada kale ee korsocodka uu ku leeyahay bankiga dhexe. Sayid Cali Qaasim Maxamed ayaan weydiiyey sida lacagahan ay dadka ka qaadaan ay ku kala gudbiyaan.
Haruna waxay ku xiran tahay qoladaas ay u furan tahay farsamooyinka ay isticmaalaan. Haddii lacagtan dibadda ka dibofigirayaanna way samayn karaan, haddii gudihii ka dibofigirayaan laakiin way ku adkaa kartaa. Oo wadankanaga dilin kartaa sankara bangi masarkayo regulation ku sameynaya bangiyadii, oo bangiga xataa hadduu ku yaalo masarkaar isticmaalayo Muqdisho Muqdisho ama Soomaaliya uu ku yaalay, waxaa laga yaabaa lacagta laga dibofigireynayo inay xadidan tahay ama caqabad lagala kulmo. Marka inta badan farsamooyin ay isticmaalaan oo lacag inta ay ku hayaan, waxaa laga yaabaa inay xagga ka amraan oo dad ay ku kala wareegaan oo xagga laga dibofigirayo. Marka farsamada waxay ku xiran tahay iyo istaraatiijiyada ay isticmaalayaan qoladaas ee u furan yahay agensiga ama xaruntaas u furta dadka inay maalgeliyaan.
Waa gartay su-aashaydu meesha ku qotantay waxa weeyaan bankiyo leh corresponding account ama bankiyo ay la macaamilaan oo caalamka ah, lacagaha laysku mariyo miyaa jira? Mise bankiga dhexe Soomaaliya la maraa? Mise bankiyo gaara la maraa? Mise xawiladaa la maraa? Taas weytaan rabay inaan fahmo.
Haruna, bangiga dhexe horta lama maro oo looma mari karo. Bangiyada dhexana oo aan bangiyada aan dhehe localka oo magaalada Muqdisho ku yaalana way iska xadidan yihiin. Lacag ila masiikara aad ay adag tahay oo waxaa laga yaabaa lacag kooban inay ku ogol yahay oo lacag badan aada ka dibofigirayn karin. Marka sifti iyo namro in la isticmaalona oo lacagtan lagu wareejiyana caqabad lagala kulmo. Marka laakiin saan kuu sheegay, mar walbaba waxaad u baahan tahay saacidaad ama dawad inaa ka heshid ama dad aad adeegsatid. Laakiin sida aan kuu sheegay, waxay ku xiran tahay xaruntaas dadka u furan tahay saraakiijyadii marka hore ugu talajira lacagta inay ku dibofigirayaan. Way haystaan already, wax ay sii degsadeen waaye, wayna ka bixi karaa, wayna heli karaan meel ay ka dhigtay lacagtaas ay marsiiyaan oo toosfeeran la isticmaali karaa jiro. Laakiin waxay ku xiran tahay qofkaas markii hore soo ugu diyaar garoobay iyo caawinaad inuu markii hore u sii samaystay oo lacagtaas uu ku diri karo, ku gaarsiin karo brokerkaas.
Lacagahan waddanka laga bixiyey ayaa la sheegay in waddanka looga saaray qaab mugdi ku jiro, sida in lagu qaaday boorsooyin iyadoo aan lala socodsiinin mas-uuliyiinta dowladda. Saraakiishu waxay aaminsan yihiin in waddanka ugu badan ee ay lacagtu tagto uu yahay waddanka Imaaraadka Carabta, kadibna ay uga sii gudbaan waddamo kale oo ay ku sugan yihiin wakiilada shirkadaha Forex, gaar ahaan saddexda waddan ee Qubrus, Maleeshiya iyo Turki. Mid ka mid ah dadka ka shaqeeya shirkadahan balse codsada inaan magiciisa la sheegin, waxa uu galka baarista u sheegay in shirkadahani ay ku qasban yihiin inay raadsadaan ganacsade oo lacagta ay dibadda ku hayaan uga baahan magaalada Muqdisho oo kale. Ganacsadahaasi oo isna lacag uu ku haya magaalada Muqdisho u doonaya inuu dibadda u diro, ama qof diblomaasi ah inay boorsooyinka ku soo qaadaan maadaama diblomaasiyiinta aan la baarin. Qaabkaasina uu yahay kan ugu fudud. Gudoomiyaha bankiga dhexe Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi ayaa goor hore uga warramay v o eda sida uu arko shirkadahan.
Annagu ma naqaan dadkan ka ganacsada lacagaha qalaad, waayo dad ma aha dee shati ama license ka haysta bangiga dhexe oo galaansho ka haysta bangiga dhexe ma jiro bangiga dhexe cid uu siiyey shati ay kaga ganacsan karaan waxaan loo yaqaan currency trading ama lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga laga ganacsado cid kasta yihiinba waa dad uun deeqaab kheyr sharciga ku shaqaysanaya dabeed si xilka naga saaran inaan cidi inaan dadka soomaaliyeed xoolahoodu ku lumin dad aan sifo sharci u haysanin ganacsiga caynkaasa ayaa tallaabadanu ka dambeysay in bangiyada loo sheego in ay shirkadaha caynkaasa aanay u adeegin. Haddii aad lacagtaada sarifayso suuq ka sarifanayso waa arrin adiga kuu gaara, haddii aad lacag dad kale sarifayso oo weliba faa'iido u ballan qaadayso dad aan aqoon u lahayn ganacsigan caynkana oo heshiis sharciyeysan aad la gashan jirin oo shati aad u haysataa jirin oo suuqaad ka ganacsanaysa lacagta ka qaadaysa yahay suuqii dee bangiga dhexe mas-uulka ka ahaa hab maaliyadeedkiisa halis baa ku jirta badan. Marka laga reebo in qofku dee si kheyr alcaqli kheyr alsharciga ku shaqeeyey, haddana inuu dadka hantidooda u ballan qaado waxbaa la helayaa, faa'iido baad ka helaysaa ay lacagtaada keen. Waajibaadka nasaaran bay ka mid yihiin kadib.
Dadka ka shaqeeya qaarkood oo magacooda aan qariyay waxay ii sheegeen in xarumahan ay soo furtaan shatiyo ay ka qaataan degmooyinka ay ka shaqeeyaan ama gobolka Banaadir. Galka baaristu waxa uu la xiriiray qaar ka mid a shirkadaha oo ay ka mid tahay shirkadda Himilo. Mid ka mid a shaqaalaha shirkadda oo aan la hadlay waxay ii sheegtay in go'aanka ka soo baxay bankiga dhexe uusan wax saameyn ah u keenin. Waxay ii sheegtay markii aan ka dalbaday waraysi in mas-uulka shirkaddu uu mashquulsan yahay. Waxaan sidoo kale la xiriiray shirkadda Global Market, waxaana mid ka mid a mas-uuliyiinta uu ii sheegay inuu raadin doono mas-uul shirkadda ah oo aan ka waraysto, taasi oo markii dambe suurtogeli weyday. Waxaase uu ii sheegay inay iyagu laftoodu la xiriireen dowladda Soomaaliya, ayna u sheegeen inay doonayaan in sharci la siiyo ay ku shaqaystaan. Mas-uuliyiinta qaarkoodna ay ugu jawaabeen inaanay xilligan degsanayn shuruucdii maaliyadeed ee ay ku shaqayn lahaayeen, markii shuruucdaas la sameeyana loo yeeri doono, inta ka horraysana ay iska sii shaqaystaan. Waa sida uu hadalka u dhigay. Waxaa galka baaristu uu sidoo kale la xiriiray qaar ka mid ah dadka macaamiisha ah ee lacagaha ku darsaday shirkadahan. Waxaa dadkaasi ka mid ah Cali Cabdulaahi oo maal gashaday laba shirkadood.
Aniga markii koowaad Suumiya waxaan ku dartay 300 lacag.
Dowladda hadalkeeda waad maqashay, waxay tidhi shirkadahan akawnadoodana waa in la xiraa, lacagahoodana waa in maaragtay la joojiyaa. Waxayna sheegtay dowladdu shirkadahani inaysan wax sharciya ka haysan dowladda. Hadalka dowladdu wax kalsooni daraama kugu riday aad ku qabto shirkadda, mise kalsoonida aad ku qabtay shirkadda waxba iskama bedelayaan?
Hadalka dowladda waxaan ka maqlay, maanaha waxaan kalsooni darii galiyay. Waxaan maqlay idaacadda wadadaanaasiyey inay ku qornayd dad soo cabsay oo mataqaana oo lacagahoodii waayey oo khasaare ku dhacday. Lacagta labadaas waan saddex mar baan ka qaasay, mar hadii ayaga lacagta loo diitay aanay dadkii dhibaatay. Anigu hadda ma arko midda dowladda waxa kale wax caqli galayna maaha, saasaan isleeyahay anigu kulli.
Ma laga yaabaa in lacagahan wareegaya ee adi maanta lagu siinayo ay yihiin lacago laga soo qaaday qof kale oo Soomaaliya? Lacagta adi bisha laga qaadana qof kale unbaa la siinayaa, marka ma laga yaabaa lacagahan inay iswadi waayaan? Sababtoo faa'iido aad u badan weeyaan oo dad badan oo dhaqaalayahana ay leeyihiin ma sii socon karto.
Macnaha waxaanay suurado ku noqonay hadda midba shirkadaha midda ugu horreysay 8 bilood ay hadda shaqaynaysaa. Marka 8 bilood waxaanay lacag qaadin 4 bilood oo kamidana lacag baanay qaadin. Marka ma suurooni kartaa adiga makula tahay qofkii lacagta macaash la qaadanayay haddana oo sii qaadanay ninkii lacag kale ma qabanayn 8 bilood adaan rasagaa lahayn kuga dirtan wax bishii 8-aad baa lacag laga qaadanayaa.
Waxaan sidoo kale la xiriiray Cabdulqaadir Maxamuud oo ii sheegay in lacagta uu maal gashaday lagula heshiiyey in laga siinayo 20% faa'iido ah. Muddo kadibna waxa uu u tegay shirkad kale oo uu maal gashaday, kuwaasi oo u ballan qaaday 50% faa'iido ah.
Aniga horta kow yar saaxiibkii ayaa yidhi meeshaan waa meeshaan faa'iido leedahay, lacag ku darso sidaa u galay, ma fahmi
marka imisaad ku darsatay lacaga?
Yaa waxaan ku darsay lacag 10,000.
Waa gartay.
Lacagtaas waxa la yiri 120 faa'iido leedahay.
Waa gartay.
Bishii 120 markii aad dhahay waa 2,000 lacag oo faa'iido. Markani aw saanta aan galay horti barnaamijka ma tahay kulli waqti aniga waa wareystay waxaan leeyahay hadii aad diin lacagteeda ay qaadatay yaa mas'uuliyad.
Waa gartay.
Ani kulli ma baqaan waxa way u cusubiyeen. Marka waxa uu yiri yarshaana mushuushay oo waxaan aniga baa ku jiraa oo waa ka saaray wax ladan kumaarka ah loo noo ku jiraa lacagteena waa si qaadanay taasmiyaan ay ha okay aniga mushuuligaa sidii aan ku galay markaas.
Dawladdu waxay ku doodeysaa warqadeedana waad aragtay, waxay ku doodayaan waxay leeyihiin shirkadahani ma haystaan sharci ay ku shaqeeyaan, shati ma haystaan, leysan ma haystaan, haba yaraatee dawladdana kama diiwaan gashana, taasi miyaysan walaac kugu hayn?
Shati way haystaan shirkad kastaba shati haystaa, shatigeeday ku tusaysaan maa shatiga oo yaarabi oo garansi.
Su-aasha isweydiintale waxa weeyaan qaab aad ku hesho oo sharci ah oo damaanad qaad leh oo lacagtaadii raasamaalka ahayd aad ku hesho ma taqaanaa oo ma lagu siiyey cid meel damaanada lacag meel u taallo hanti meel ay u taallo? Qaab sharciya ood ku heli karta waxaagii haddii shirkadani ay shaqada joojiso berri ka maalin, ma taqaanaa? Saraakiisha dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay jiraan dad badan oo lacagahooda la lunsaday balse aan ku baraarugsanayn. Khubarada dhinaca suuqyada lacagaha waxay galka baarista u sheegeen in faa'iidada laga heli karo suuqan aysan ka badnayn 4% markii suuqyadani ay ku shaqeeyaan heerarka iyo sharciyada caalamiga ah, oo aysan gaari karin 40% ay sheegayaan shirkadahani. Dadka lacagaha ku darsaday shirkadahan ayaa gaaraya kumanaan. Tusaale ahaan, waxaa la aaminsan yahay inay waddanka ka shaqeeyaan ku dhowaad 9 shirkadood oo forex ah, badankooduna waxay degan yihiin magaalada Muqdisho, balse waxaa ku jira meelo ka mid ah gobollada waddanka qaarkood, waxaana mid ka mid ah shirkadaha ugu yar oo dhowaan shaqada bilowday ay diiwaan gelisay ilaa 120 qof oo macaamiil ah, kuwaasi oo maal gashaday. Bankiga dhexe ee Soomaaliya waxa uu shirkadahan faray inaysan lacagtaasi qabanin kuna shaqaynin maadaama aanay ogolaansho u haysanin inay adeeg maaliyadeed qabtaan. Suuqyada maalgashiga iyo kuwa saamiyada ayaana xilligan ka oolin sharci lagu maamulo, iyadoo weliba suuqan uu ka mid yahay kuwa ugu casrisan balse halis badan ay ku jirto. Gudoomiyaha Bankiga Dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi oo galka baaristu arrinta wax ka weydiiyey ayaa yidhi sidan: ma jirto shaqo forex ah oo laga sameeyo 80% adduunka meelna kama jirto. Soomaaliya sida ay uga jirto iyo cidda heshay iyada caddayn doonta. Waxa uu intaas ku daray oo uu yidhi: waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed inaanay ku kadsoomin ama lagu khayaamin ganacsigan, inay ka fiirsadaan meesha ay galayso hantidooda ay dhididka iyo tacabka badan ku heleen. Dadka maal gashaday qaarkood ayaa sheegaya in ganacsigan ay ka faa'iideysteen dhalinyaro badan oo ka tahriibi lahaa waddanka iyo kuwo kale oo aan shaqo haynin. Haddaba sidee ayay dowladdu u sharciyeyn kartaa shirkadahan? Sayid Cali Qaasim Maxamed oo ka shaqeeya mid ka mid a shirkadaha forex ayaan hor dhigay qodobkan.
#1 Facebook soo dhowman dad tiiga ah oo dadkan xoolahooda si fudud ku qaata sumcadana uga cayaaro si aysan u imaan waa in loo sameeyaa shuruuc kulley dowladda taas looga baahan yahay waa in u sameysaa dowladdu shuruuc dadkaas aysan si fudud dadka xoolahooda qaab aysan ula dhuuman ayagana loogu ogolaadaa inay dadkii una faa'iideeyaan kana faa'iideystaan. Runtii dhalinyaro badan oo maanta tahriib lahayd, dhalinyaro badan oo maanta waxbarasho laheyd, haddii ay waxbarasho ka helaan ama ay fursad u heleen inta lacag ku darsadaan inay waxna ka bartaan kana noolaadaan, waa arrin wanaagsan. Haddii dhalinyaro meel wax ka bilaabaan lacag barnaamijka inta barteen ay ku shaqeystaan, waa arrin wanaagsan. Weliba waxa aad fiicnaan lahayd in la heli karo qaab fudud oo dadkan lacagaha markii ay faa'iidaan ay kusoo wareegsan karaan. Sida tusaale kale, waddankan Kenya kale barbaarani waxaa jira qof markiiba faa'iido oo lacagtiisa kala bixi karo la yiraa M-Pesa, laakiin Soomaaliya waxaa laga yaabaa inaad waddankii maadaama central bangi uusan hadda uusan ama sadra ma soo shaqeyna, laakiin waddanka xayiraada saaran oo waa ognahay maanta lacag hadii soo gelay waa wax kontaroolan marka oo xayiraadihii iyo qolalba dhibay ku qabaan maanta lacag udhimiyaan gulisho ama Soomaaliya inay soo gaarsiiyaan.
C si ay uga jawaabto lacagaha boorsooyinka looga saarayo waddanka ama lagu soo gelinayo. Dawladda Soomaaliya waxay soo saartay amar ah in qofka wata lacag ka badan $10,000 uu shaaciyo kuna wargeliyo xarunta wargelinta lacagaha ama Financial Reporting Center oo xilligan shaqeysa si ay ogolaansho u qaataan. Amarkan ayaa soo baxay bishii hore ee Febraayo, waxaana uu toos ula xiriiraa lacagaha ay gudbinayaan shirkadaha Forex. Waxaana soo dedejiyey lacagaha ay la baxayaan shirkadaha Forex. Waxaa sidoo kale amarkaasi faraya in maalin walba lacagaha la bixinayo loo baahan yahay in ogolaansho laga qaato xaruntaasi.